سفر عادات جاسوس موسىغا خدا ئايتتى كىنئانا جاسوس ئىبەر ھەر قوۋمدىن بىر كەتتەنى ئىبەر موسا بۆيلە ئەتتى فاراندىن ئىبەردىكى ھەممىسى كەتتى ئادەملەردى يېرى گۆرسىنلەر نازىل ئادەملىرى گۆشلىمى يا گۆشسىز كۆپمى يا ئاز يەر ياخشىمى يا يامان خەيمىدەمى يا قالادەمى دەرەخت بارمى يا يوق ئويرىڭ مېۋىسىندىن گېتىرىنكى ئۈزۈم ۋاقتىتى سوڭ ئۇ يېرى سىيىندىن رەھۇۋەتچە جاسۇسلۇق ئەتتىلەر 40 gün soň peskeller Musa Harun we kavmlarynyň ýanyna geldi. Miwe getirdiler, hemmeler gelip aýtdylar ki, o ýerde süýt obal akýar, adamlary güýçli kalalarda bolýar, amala kadar ileride bolýarlar. Hetiyan, Yebusiyan we Umuriyan dağda bolýarlar. Kinaniler deryaga ýakyn urdunda bolýarlar. Kowmy emsim edip aýtdy, derdi gidip o ýerike ele getireliň. Olar aýtdylar, bu kowm bilen uruşyp bolmaz ki güýçlidirler. O yerden yaman xabar alalıyınlar getirdiler. O yerde adamları yiyorlar. Özünü adamları bar. O yerde annaklar zulüm etiyorlar. Özler onlara çekirtge yali görünüyoruz.